Radio Okapi.
Bonne soirée, Mabeto. Patricia Amanda Simba.
Okapi.
Mbote na benu nyoso kukondwa si ya nambanta kinfumu Kinshasa mikulembi sankangu. Bubu na suka, bana ya kalasi ya Zulu Ipen, kukangaka ndila Ruth Matadi, samu na kumunisa mabokuta na bau. Benta landa mbota yengo masampu, ADG ya SNEL, ya kezabisa, samu na inki banka kalakani. Ya kupesa munda ya kuhon, kire landa kana, na nima ya manaka ya nsolu swalu ya yantikaka ngonde tatu meluta. Kilumbu ya iya ya ngonde ya nana, tala kilumbu ya pesaka seni na manaka na yanji, samu na kupesa mazina ya bantu nyoso mezo lati ba kupona bau na kupona makele kwisa manaka yai metu zisita matove metu tazaba nyoso na ntangu fioti na pol matendo mayamba na ntangu ya dola mazimba metu tavanda mpena goma wapi binvuka ya lusadusu kere bokuta samu na kukondo lukengelo na bitafi mingi ya kizunga mkadulu yai mesa lati binvuka mingi lusadusu meku bika samu na mwantangu bisalu ya kutadila nkangu na ndambu yai Mbote na benu nyoso, kuzengana ya mwinda ya kuhon, konsontangu na mbanda Kinshasa, mikumanisa mayele ya bantu. Bubu na nsuka, ya kerende, bana ya kalasi ya Zulu UPN, ya kangaka nzila, ya Ruth Matadi, samu na kumonisa mabokuta na bau. Na ndambu ya nkaka, ya okele nkangu mvimba, ya kele dzila, samu na kukondwa mwinda ya kuhon, ya mekunata kukondwa lukengelu. Michel Kifinda kutambulaka na mbanda, samu na kubaka mabanda ya nkangu. Sangu na yanzi na nge, Paul Matendo.
Kukonda mwinda ya kuhon keki wa mwusi ya mpasi na mbanza kifumu Kinshasa. Kana na bandambu ya nkaka ya kizingana, kasi na bakomini mingi, mwinda ke munika dia kaven. Kifanusu na ndambu ya kinsuka pesher, katuka posu tatu baki konda mwinda kaka samu na disijonkter. Na ndambu ya yolo, monga fula, ya ke kaka mpila mwusi. Diambu ya iki na tila kangu pasi mingi. Bana zwa kanda ya Zulu na Ipen, bubu baka ngaka balabala samu na kumunisa mpasi na bo. Beno landa mwusi na bo.
Tazemi. Milie comme celui-ci.
Na kisika bosu ya iyanzo nkanda, wapi bitu kei na bisalu mingi ya kusala, bitu kei konda mwinda, bitu kei na mikanda mingi ya kusonika. Na bakomuni ya nkaka, kifanusu na kitambo, na lemba rigini, kukonda kurake na tina bau kukonda lukengulu, benu landa mama mosi ya rigini.
Ya vraiment de l'insécurité.
Awa lukengulu kelve, mpipa meluta, baswa kamwa na nkentu mosi, na nima ya kubaka yandi na kingolo. Beno zabati, awa bamesa la poso tatu, baki konda kurang, samti masini ya nene to transformateur mebeba.
Kansi samu na inki kukondwa mwinda ya kurang na mbanda Kinshasa, kile kaka kuzingila, ataka tuka baza bisaka tis, nel, mperji dezo, kile na manaka ya luyalu, samu na kutelemisa bisalu ya bimvuka yai. Manaka yai ya mbongo kiteso miyo makumi, tano na nana ya dolar ya unsi ya Amerika, kufwana kubanda katuka bangonde tatu. Beto landa mvutu ya ADG ya SNEL. Mbota yengo masampu na kinzonzolo ya Michel Kifindangoy.
Faut peut-être donner des précisions.
Mwana ke banza ki ya ukele mfunu tibeto kutula mamu na ndonga. Dete meba kata dolar mosi ve ya mikatuka na ndamu ya nkaka. Ikele SNEL ya umosi ikele na kupesa mbongo samu na kunatisa jinaka ya kupesa mwinda na nswalu yonso na nkangu. Mutindo ya mfumu ya isi mpebula mataji lombaka. Jinaka ya ikele na kutambula na mpile ya mbote. Mwana ke ituka na kuwa ti nkangu ke mwana ti beto kisa la kisalu ve. Beno me mwana ti beto mesumba ba transformateur mpeba kabin. Kananzami mesajisa beto, beno tamo Monati namposa ya kikwisa beno tamona ba container 15 takuma au ati ba kilometre 10 zole na sambwadi ya bansinga ya courant to ba cable ya ukempasi na kumona ti beto kesa la kisalu ya ngolo kansi beto ke kukave kupesa mwina na nkangu samu nzadi mechi itana ndambu ya baraji ya Inga
la faute de l'eau.
Mutindo wetu zabisaka na nkufi, yao kele bubu ya inde lunga kubanda, kupeta mazina ya bantumezo lati, ba kupona bau na ngonde ya kumi na mosi kekwiza. Samu na kupona maya mfumu yansi, ti kupona maya bantumo ya nkangu. Mpina ke munisa kalandriye, to manaka ya kupona ma ya basisaka seni. Kansiki mamosi veme kusalama, bikuma mpeme kuzabama ve. Beno zabati, ngolo nyoso ya salaka Radio Okapi, samu na kubaka mabanza ya bantodisi ya seni, me kupesa mvutu ve. Dona madimba salaka kisalu yai. Sangu na yanzi na nge Paul Matendo.
Yakeleka Patricia Mwanda, beto vandaka na biro ya seni bubu, katuka ntangu ya ivwa ya nsuka, kukuma na ntangu ya iya na kukila. Tina ntangu ya i, beto mebaka sangu musive, na ina ketadila kubika mazina ya bantu baki pona toba kandida. Ata kandida musive mebika dosina yandi. Bame salave ataksal musi yampa samu na jambu ya i. Bame zibula mpive biro ya nkaka samu na yao. Bisalume salama bonso bilumbu ya nkaka. Na kuzaba samu nanki bame salayove. ba meza bisa betuti ba kibimisa mukanda musi kakabubu mambu nyoso kena kati ya mukanda ina kasitina tangu ya betu meka tuka na bigona bo mukanda ya ime basika ve
na kizunga Nord Kivu binvuka ya Lusadusu kene tangu nyoso kunyokwa mana bimpumbulu kukondwa lukengelu ya binvuka yai misalati mingi kifulu na bau mekubika bisalu samu na mwantangu sangu yai mekupesama na mfumu ya ocha na Nord Kivu Karen Perrin benu zabati bambala makumi sambano vimba binvuka ya Lusadusu kukutana kane bimpumbulu katuka luyantiku ya mvula yai na ba teritori ya Ruchuru ti ya Masisi Karen Perrin kilomba samu na yau na luyelu ya insi ya RDC na kutadila Kangu ina kile kondwa nyoso Karen Perrin kile na kinzonzolo ya Denise Lukeso.
Un plaidoyer auprès des autorités compétentes.
Bame mwisa tete mambu yayi na twala ya bamfumu. Kasi jambu ya kukonda lukengulu kele kaka. Yayi mena tira bau bakakalakani mingi kifanusu kubika bisalu na ba ONG. Kana ONG kena pila kusala kisalu ve, mpila kusadisa nkamu pi kelve. Yoyi na betu kena funu ya kusala jaka kisalu ya kumunisa jambu yayi samti bana tira lukengulu na bisika ya kikonda. Kifanusu mwiso nyanzali. Ina vandaka bangonda miluta kisika ya nene samu na ba ONG mpi wapi lukengulu kikonda mingi ba ONG ina kena funu ya kusadisa kangu kepi na funu ya lukengulu samu basa la kisalu na bau na pila musi ambote
o personne qui en ont besoin.
Beto kwenda na Ituri, wapi ndemba makele vutuka malembe malembe katuka luyantiku ya mvula mafunda zole kumi na mosi kuluta na mvula mafunda zole na kumi mosi na teritori ya Irumu atakana ya ukele kaka na bimpumbulu na bitafi ya yansi ya ikele mvutu ya mepete bisalu ya kusosa sosa ya kimvuka aki na amani ina mevukisa ba ONG mingi ya bainswa ya bantu kasi ba ONG ya ikeza bisa jakati bimvuka ya bimpumbulu kile landakana fwa bantu mpe kusala baimbi ya mpila na mpila sangu ya Isaac Remoyope na Blaise Makasi.
Rapport ya aki na amani meza bisati ndema wa mekota na teritori ya Irumu na bangona na samanu ya meluta bimpumbulu kebotula diaka abima ya bantu mingi ve bau mesala yao kaka mbala kumi nangona ya samwaji mpeyanana ya mvula ya meluta bau salaka yao mbala makumi tatu na tatu. Rapport ya imeza bisati na mvula ya meluta bau fuaka bantuadisi kumi na iya kasi nangona ya samwaji mpeyanana ya mvula yai bau mefuakaka bantuadisi zole ntalu ya bantu ya mefijisa bima na bau na wonga ya bimpumbulu ina mekita na kitini ya ntete ya mvula yai. Mambu ya kaka ya lukengelo na ba territoire kifwanisu kubaka bakento na ngolo kutula tia na bainzo mpe kubaka mbongo ya nkangu mele mbama na ndambu ya makesa ya luyalu. Mtuadisi ya aki na mani meza bisati kukona ya ndemba makesa laki kizunga ina kukwena na ntuala ve samu na yau ba umebaka balukano samu na kufutula lukengelo.
Samu na kumanisa na kizunga manyema na mbanza kindu bantu ya buloko nana ba makesa na ba sivili nsambwazi ya saraka baimbi ya ngolo kutinda maka katuka mazono na buloko ya makala au na mbanza kinsumu Kinshasa. Ntuadisi ya kizunga yai Pascal Tutu Salumu ndeke tuadisa bisalu yai mienzi mengi kati ya ukele mpe na bantu ya buloko ya nkaka inafona kulanda bilumbu kekwiza benu zabati ya ukele na kitesu ya bantu ya buloko makumi tatu na ivwa inabao katusaka na konya lua ama samu na mambu ya salamaka na kilumbu ya kumi na ivwa ngonde meluta wapibima mingi kubebisa maka betu vutuka jaka na ngeblez makasi samu na sangu yai ya mase ilunga shambui.
Bao mekatula bao na kan luama pe bao minata bao na boloko ya nene to na prison central na jitoma ya nene makese ya bakomando ya kele na minduki ya ngolo keke ngila bao na jitoma ya nkaka jamu ya imesalama na ntuala ya bantu ya nkaka ya kele na baboloko ntualisa ya kizunga meza bisati jamu ya ifuete pesa jilongi na bantu ya nkaka ya usalamaka na inswa ya ministri ya ketelaka mambu ya masonga bantu ina kele na ndola ye bao ufuete manisa bilumu ya bao uzengilaka bao na kisika ya kele na lukengolo ya ngolo ntualisa ya kizunga Pascal Tutu Salumu meza bisati ba umetinda bantuina na boloko ya makala na Kinshasa samu na lukengelo ya baboloko mpe na kupesa ndola na bantuina ya tasalaka mavuanga na boloko yandi melandana na kuzabisa ti boloko ikele kisika ya lufu ave kasi kisika ya kesadisa bantu na kusoba bankadilu na bau bantuina ya nkaka ya tasala mambu ya imbi bonso bantu ya inana bau tatinda bau ntama na angenga na kizunga Equateur na buluo mpe kasapa na kizunga ya Katanga.
Patata ba mama jambu na ntangu na yao betu mekuma na ntsuka ya masangu ya bubu matondo mingi na William Lungamba isi zisaka betu na nzila mashini matondo na Micheline Chwala Mupangi ya todisaka masangu yai matondo na Blaise Makasi mpe na Paul Matendo Mayamba ya sadisaka betu samu na kupesa yao beni bifara mbote na maboko ya Sina Salama Milik mpe Enoch Matondo.
Okapi.
Okapi.
Radio Okapi.